Dobrý deň. Po eurovoľbách sa na nás obratili viacerí naši čitatelia, sledovatelia s otázkou, že ako je možné, že došlo k takej situácii, že kresťansko-demokratické hnutie, ktoré malo viac hlasov ako strana SAS, v konečnom dôsledku bude mať v Európskom parlamente o jeden mandát menej a že Miriam Lexman, ktorej konkrétne sa to týka, vlastne musí čakať na Brexit, na to, aby mohla uplatniť svoj mandát. My sme do štúdia pozvali na túto tému Daniela Kerekeša, volebného experta, ktorý už dávnejšie upozorňoval na to, že k takejto situácii môže dôjsť. Vítaj, Daniel.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Daniel, tak prvá otázka na úvod. Prečo vlastne k tomu došlo?
Došlo k tomu kvôli tomu, že sme... Že v tom volebnom systéme alebo vo volebnom zákone sme mali svojím spôsobom matematickú chybu. Ja tvrdím, že to je matematická chyba. Legislatívec tvrdí, že to bolo schválne takto vymyslené, že to malo byť náhoda. Ono totiž to, čo sa stalo. Keď sme vyhlasovali voľby, keď predseda Národnej rady vyhlasoval voľby do Európskeho parlamentu, tak ich potreboval vyhlásiť na 14 poslaneckých miest. Pretože sa v tom čase počítalo s tým, že Británia už vystúpi z únie. Hej? Lebo Británia mala nejakú lehotu na to, na vystúpenie z únie, ktorú ale nedodržala. Ale my už sme mali vyhlásené voľby na 14 poslancov. Bolo nám ale potom povedané, že tým, že Británia nevystúpila, tak si po eurovoľbách bude uplatňovať svoje mandáty v Európskom parlamente. Tým pádom sme potrebovali v podstate jeden slovenský mandát, euromandát, vrátiť. Tak povediac vrátiť Britom. Takže vlastne po voľbách posielame iba 13 europoslancov s tým, že keď Británia konečne vystúpi, keď vôbec vystúpi niekedy, tak vtedy pošleme toho 14., na ktorého máme nárok.
Skús tak možno čo najjednoduchšie vysvetliť, dobre, že v čom spočívala tá matematická chyba.
Dobre. My sme už vlastne mali vyhlásené voľby na 14 poslancov, ale zrazu sme potrebovali poslať iba 13. Hej? Tak trebalo vyriešiť problém, že ako rozpočítame tie mandáty medzi 13 poslancov, keď rátame s tým, že ich budeme počítať medzi 14. Tak ministerstvo vnútra predložilo Národnej rade v zrýchlenom legislatívnom konaní taký v podstate ad hoc, pracovne ho nazývame, že Lex Brexit, maličku volebnú reformu, kde sa snažilo vlastne vyriešiť ten problém, že ako odoberieme ten štát, alebo ako vyriešime to, že predtým, že mali sme voliť 14, ale budeme voliť iba 13. Ale s tým, že aj tak potom 14. možno raz budeme tam posielať späť. Takže vlastne áno, potrebujeme navoliť 14, ale poslať iba 13. Takže toto potrebovali vyriešiť. A vyriešili to tak, že sa rozhodli, že odoberú mandát tej strane, ktorá má najmenší zvýšok po podelení, po prerozdeľovaní mandátov v tom tzv. Prvom skrutíniu alebo prvom kole.
Podelí zvyšok tým republikovým číslom, že čo zná, lebo to sa často tým operuje, že čo vlastne znamená to republikové volebné číslo?
To republikové volebné číslo, v podstate ja veľmi rád používam pojem cena mandátu. To republikové číslo sa počíta tak, že sa vezmu sa hlasy strán, ktoré postupili do skrutínia, teda prekročili 5%. Hlasy pre tie strany, ktoré neprekročili 5%, tak tie sa obrazne hodia do koša, tie nás už vlastne nezaujímajú ďalej v tom počítaní. Takže počítame iba tie hlasy, ktoré pre tie strany, ktoré počítali 5%, tak tie hlasy si spočítame dohromady, tvorí nám to nejakú množinu. A potom máme ešte nejakú množinu mandátov. V tomto prípade 14, respektíve 13. A tú množinu hlasov, ten koláč hlasov, môžeme to nazývať kľudne aj peniazmi. Tie peniaze videlíme tým počtom mandátov, takže vlastne zistíme niečo, čo... Dostaneme číslo, ktoré môžeme považovať za cenu mandátu. Teda koľko stojí, koľko peňazí alebo koľko hlasov stojí jeden mandát. To sa ešte trošku matematicky upravuje. Upravuje sa to tak, že cena mandátu sa trošku zníži. A zníži sa kvôli tomu, aby sme čo najrýchlejšie vedeli, alebo čo najviac mandátov vedeli rozdeliť už v prvom kole. Takže tú reálnu cenu mandátu trošku znížime a ešte zaokrúhlime. Znížime ju tak, že ten počet hlasov nedelíme 14 mandátmi, ako sa predpokladá, ale delíme ho číslom navýšeným o 1, takže v tomto prípade 15. a trošku znížime tú cenu mandátu. A ešte potom to matematicky zaokrúhlime. No a vlastne dostaneme cenu mandátu a touto cenou mandátu delíme zisky jednotlivých strán. A to môžeme povedať, že ako keby si strany si za tie svoje hlasy kupujú mandáty. A teraz každú stranu takto vydelíme, ale tým, že vieme rozdávať iba celé mandáty, nevieme dať 4,5 mandátu, ale vieme dať iba 4 alebo 5, tak stranám dáme iba toľko mandátu, koľko si zaslúžia vlastne celých mandátov. To znamená, že keď má strana dostatok hlasov alebo dostatok peňazí, aby si kúpila 5,5 poslanca, tak jej dáme 5 poslancov a necháme ich zvyšok 0,5 poslanca. No a v podstate takto prebehne prvé kolo rozdeľovania. A niekedy sa podarí takto rozdeliť všetky mandáty, mm-hmm. ale to je veľmi málo pravdepodobné. Hlavne pri eurovoľbách je to veľmi málo pravdepodobné, že rozdelíme takto všetky mandáty. A potom tie mandáty, ktoré nám zvýšia, dajme tomu rozdelíme 10 mandátov a zvýšia sa nám 3 alebo 4, tak ich rozdelíme potom v druhom skrutíniu. A v druhom skrutíniu ich dávame tým stranám, ktoré majú vlastne najväčší ten zostatok. A v prípade eurovolieb sa nám zvýšil jeden mandát. Rozdeľovali sme 14. V prvom kupovaní si mandátov sa rozdalo 13 mandátov a potrebovali sme dať niekomu ešte ten 14. A ten 14. v podstate v tom druhom skrutíniu, v tom druhom kole, sme dali Slobode a Solidarite. Pretože Sloboda a Solidarita mala nárok na 1,99 mandátu. Že oni to len veľmi tesne lízli na to, aby mali dva riadne mandáty ešte v prvom skrutíniu. Takže SAS mala najbližšie k tomu, aby dostala ďalší mandát, lebo oni v prvom skrutíniu si mohli kúpiť iba jeden. Takže mm-hmm. mali 1,99 ten výsledok, tak si mohli kúpiť iba jeden mandát, ale mali najväčší nárok dostať ten zvyškový mandát, ten 14., ktorý zostal do toho druhého skrutínia. No a pre prípad Brexitu sme v zákone ešte mali takú situáciu alebo také ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, že keď tá Británia vlastne ešte nevystúpi z tej únie, tak potrebujeme odobrať nejaký 14. mandát, ale to kritérium bolo stanovené tak, že ho vlastne odoberieme tej strane, ktorá mala najmenší zvyšok podelení, a to vychádzalo na kresťansko-demokratické hnutie. Lebo kresťansko-demokratické hnutie v prvom kole si vlastne mohlo kúpiť dva riadne mandáty a malo veľmi maličký zvyšok. Že oni si mohli dovoliť kúpiť dva riadne mandáty a zostalo im trošililinku, im zostalo. A tým, že im zostalo trošililinku, tak ten zákon hovoril, že vlastne tej strane, ktorý zostáva najmenší zvyšok, tak tejto odoberieme.
Rozumiem. Hm. Existoval nejaký spravodlivejší model, ktorý sa dal uplatniť?
V slovenských pomeroch tak, jak máme nastavený ten systém, aj to prerozdeľovanie mandátov, tak aby sme dosiahli nejakú matematickú spravodlivosť, tak to odobratie mandátu malo byť stanovené tak, že by sa odoberalo v podstate iba z tých mandátov, ktoré boli priradzované v tom druhom skrutíniu. Teda tých zvyšných mandátov. V tomto prípade vlastne to bol iba jeden mandát, inak mohli byť napríklad tri. Kebyže rozdeľujeme tri mandáty v druhom skrutíniu, že to nám po prvom prepočítaní zostali tri, tak vtedy si môžeme povedať, áno, dali sme tri mandáty sme rozdali v druhom skrutíniu na základe najväčších zvyškov, tak odoberieme vlastne ten jeden tej strane, ktorá mala najmenší z tých troch najväčších zvyškov. A tým, že sme v tom druhom skrutíniu dávali iba jeden mandát, tak ako keby z tej množiny. Tak v podstate to vychádzalo na tú Sasku, lebo tá Saska mala najmenší nárok na ten druhý mandát. Áno, to matematicky správne riešenie by bolo odobrať to Saske a kresťansko-demokratickému hnutiu ponechať dva riadne mandáty, ktoré si mohli riadne kúpiť v tom prvom skrutíniu.
Keď sa táto legislatíva menila v parlamente, tak to prešlo pomerne veľkou väčšinou hlasov, táto zmena. Vtedy si nikto neupozorňoval vtedy niekto, že tam je zakodovaná takáto potenciálna deformácia? Mm-hmm.
Nevšimol si to nikto. Ono to prešlo zrýchleným legislatívnym konaním. To znamená, nebolo to otvorené ani odbornej verejnosti a nemali ani poslanecké kluby, ani poslanci v podstate čas sa na to ako keby pozrieť. môžeme možno hovoriť, že je tak trošku chyba poslancov, že aj napriek tomu, že to bolo v zrýchlenom legislatívnom konaní, že si na to nesadli a sa na to nepozreli, prípadne sa neopýtali niekoho, že či je vhodné o tom vôbec hlasovať v zrýchlenom legislatívnom konaní a či nie je lepšie sa na to ešte trošku pozrieť.
Z odbornej obce na to nikto neupozorňoval?
V legislatívnom konaní nie, až ex post, keď si to vlastne všimli. Mňa na to upozornil jeden poslanec, už keď bolo potom, ma upozornil, že odhlasovali sme niečo v zrýchlenom legislatívnom konaní, ale nie som si istý, či to je správne, že skúsa na to prosím pozrieť. Tak ja som sa na to pozrel a zistil som, že to není správne. Že je tam vlastne matematická chyba. Abo že tá definícia toho, jak budeme odoberať ten 14. mandát, není dotiahnutá do konca.
A čo si urobil? Upozornil si na to nejakom ministerstvo? Alebo?
Neupozorňoval som na to priamo ministerstvo, napísal som o tom blog. Ten blog sa dostal aj medzi poslancov, takže oni o tom vedeli. Takže poslanci mohli iniciovať zmenu, keby chceli, ale myslím si, že na to už nemal nikto ani čas, ani chuť, tak si to asi nechali tak.
Všetci dúfali, že oni nebudú tí, ktorých sa to dotkne.
Možno trošku cynicky podotknem, že v podstate hlasovali za to všetci poslanci, všetky strany. A paradoxne sa to dotklo kresťansko-demokratického hnutia, ktoré nemalo zastúpenie v parlamente, takže o tom nemohli hlasovať. Ale myslím si, že keby boli zastúpení v parlamente, tak by tiež hlasovali tak ako všetci ostatní.
KDH už teraz avizovalo, že podá sťažnosť na ústavný súd kvôli tejto situácii. Má šancu uspieť?
Ťažko povedať. Myslím si, že ten problém s tou úspešnosťou na tom ústavnom súde ani nebude tak kvôli samotnej podstate veci, ako kvôli tomu, že nemáme dovolený, ako navolený ústavný súd do plného počtu. Tým pádom každý súdca v podstate má právo veta a môže sa stať, že na tom ústavnom súde to sa nenájde procesná väčšina na to, aby to postúpili na meritorné posúdenie. A môže to byť, nechcem samozrejme nič predpovedať, ale môže to byť také... aby si ústavný súd v podstate nemusel riešiť zložitú a veľmi citlivú politickú vec, tak si vlastne umie ruky tak, že to neposunie na meritorné posúdenie a tým pádom nemusí riešiť zložitú úlohu. No, tak je dosť možné, že sa to odmietne kvôli tomu, že sa nenájde procesná väčšina. No.
Ak by predsa len uspeli, čo by vlastne ten ústavný súd mohol rozhodnúť? Že aké by mohlo byť to jeho rozhodnutie? Že mohol by ako keby že zmeniť pre rozdelenie mandátov?
Mohol by. Je to inak ako asi viac otázka na ústavných právnikov ako na mňa, ale myslím si, že to, aby prerozdelil tie mandáty ústavný súd, tak by vlastne musel prijať tú hypotézu toho, že štátna komisia si mohla ten zákon vykladať inak. Ak ústavný súd povie, že štátna komisia zle vyložila zákon, tak vtedy vlastne môže donútiť štátnu komisiu opraviť svoje rozhodnutie a vlastne štátna komisia potom dá ten mandát pani Lexman a vlastne Slobode a Solidarite ho odoberia. Pokiaľ ústavný súd povie, že štátna komisia nemala možnosť inak vyložiť ten zákon, čo štátna komisia tvrdí, že inú možnosť nemala vyložiť ten zákon a že vlastne ústavný súd na konci dňa príjme tú premisu, že vlastne že ona nemala možnosť inak to vyložiť a že vlastne zákon je zlý, tak ústavný súd asi len povie, že bohužiaľ zákon je zlý a treba vlastne sa sťažovať na protiústavnosť zákona. Tým pádom kresťansko-demokratické hnutie vlastne nebude aktívne legitimované sa sťažovať na zlý zákon. Možno teoreticky nejakou individuálnou sťažnosťou, ale nepôjde to asi cez volebnú sťažnosť. Vlastne teraz to robia volebnou sťažnosťou, ktorá musí byť vybavená vlastne v rýchlom konaní. Myslím, že tam je 30-dňová poriadková lehota. Ale na to, aby sa sťažovali na zlý zákon, na to, že zákon vlastne nie je konformný s ústavou, tak tam sa to musí vlastne už riešiť proste inou sťažnosťou a na to asi nebudú opravnení.
Ešte sa chcem opýtať, hrozí nejaká podobná situácia, ako bola pri eurovoľbách aj pri inom type volieb, alebo sa to špecificky týkalo tých eurovolieb a Brexitu?
Toto sa špecificky týkalo Brexitu. Tento paradox vlastne by... tá pravdepodobnosť, že tento Brexitový paradox nastane, a bola veľmi vysoká. Ja som vlastne aj na to upozorňoval, že je veľmi malá šanca, že nenastane. Len vlastne neviem to vyčísliť v percentách, ale veľmi malá šanca, že nenastane, a je veľmi extrémne veľká na to, že nastane. V iných typoch volieb môžu nastať paradoxy. Ono to vyplýva z toho, že používame tak trošku zastaralú metódu na prerozdeľovanie mandátov. My ju dedíme ešte z prvej volebnej legislatívy z prvej republiky z roku 1919, kedy sa zaviedol ten Hagenbach-Bischoffova kvóta. Sú tam nejaké zaokrúhľovania. Vtedy sme to tak prijali kvôli tomu, že sa to zdalo jednak spravodlivé a jednak sa to ľahko počítalo ručne. Hej, nemali vtedy kalkulačky, trebalo rozdeľovať mandáty vo volebných obvodoch pre celé Československo, takže na to, aby to nemuseli deliť zložitými číslami a tak ďalej, tak to bolo veľmi, vypočítajú si cenu mandátu, zaokrúhľajú a potom delia tie zisky strán, tak to vedeli na papieri vypočítať relatívne rýchlo a nemuseli sa s tým trápiť. Dnes už môžeme ako prijať nejaké modernejšie formuly, ktoré samozrejme dnes počítame tie mandáty v Exceli alebo nejak proste strojovo, takže nepotrebujeme mať ten zastaralý systém taký zjednodušený.
A vieš aj povedať konkrétne, že aké možné paradoxy hrozia, že pri tých voľbách volebné?
Jeden paradox, ktorý by mohol nastať napríklad pri eurovoľbách, keby takzvaný paradox, alebo že porušenie kritéria monotónnosti mandátov. Napríklad predstavme si situáciu, že ten Brexit by sme neriešili tak, ako sme ho nakoniec vyriešili, ale že by sme najprv poslali iba, že by sme navolili 13 poslancov. Normálne riadne by sme poslali 13 poslancov a potom niekedy, dajme tomu v polovici funkčného obdobia, kedy by Brexit vystúpil, keby Británia vlastne vystúpila z únie, tak by nám vlastne z Európskej komisie povedali, no tak nám ešte pošlite jedného poslanca, lebo sa uvoľnilo jedno kreslo a to patrí vám. A vtedy by sa mohlo stať, že štátna komisia by tie výsledky, ktoré má, ktoré pôvodne rozdelila na 13 poslancov, tak by ich potom prerozdeľovala na 14 a tam by mohol nastať taký paradox, že nedodali by sme jedného poslanca, ale dodali by sme dvoch a jedného by sme poslali späť. Jedného by sme vlastne vrátili domov. A to by bolo, ako vravím, to porušenie kritéria monotónnosti mandátu. To znamená, že keď zväčšujeme volené teleso, nafukujeme v podstate ten počet kresiel, tak sa nemôže stať, že nejaká strana vlastne stratí mandát, bez toho, aby sa zmenili volebné výsledky. Ale náš volebný systém, lebo tá prepočítavacia formula obsahuje v sebe vlastne ten prepočítavací paradox. Hej. A toto sa mohlo napríklad stať aj pri tých eurovoľbách, aj kvôli tomu si myslím, že zákonodarca hľadal cestu, ako vyriešiť vlastne ten Brexitový problém iba nejakým ad hoc riešením. Hej. Aby sa vyhol napríklad takémuto paradoxu, lebo to by bolo inak akože ešte viac asi bolestivé, keby nejaký poslanec, europoslanec už uplatňoval mandát, a potom by sme mali poslať ako iba dodať jedného poslanca, ale vlastne iného by sme potom vrátili späť, takže to by bolo ešte bolestivejšie riešenie. Takže toto sa môže stať. A potom sú tam ten mechanizmus obsahuje ešte nejaké také paradoxy, kedy napríklad nejaká strana v prípade napríklad, že by získala viac hlasov, tak môže stratiť mandát. Hej, to vieme vlastne prepočítať až potom, keď máme výsledky, tak môžeme to potom skúšať také, že tej strane dodáme 500 hlasov a zistíme, že vlastne keď jej dodáme tých 500 hlasov, tak ona príde o jedného poslanca. Tak taký vlastne tento paradox máme v tej našej prepočítavacej formule ako zakodovaný. Ono, tá pravdepodobnosť výskytu tých paradoxov je malá a zároveň ju tak nevidíme, lebo vlastne my už dostaneme hotové výsledky a tie mandáty sú nejak prerozdelené a už sa nestaráme.
Už to berieme automaticky.
Ale potom akože matematici a volební experti si to môžu napríklad prepočítať, že tak odoberieme tejto strane 300 hlasov a zistíme, že vlastne keď jej odoberieme 300 hlasov, tak ona by mala mandát navyše. A to by bol vlastne paradox ďalší, ale tým, že s tými volebnými výsledkami už nehýbeme, keď ich máme, tak to úplne nevieme zisťovať. Teoreticky by sme s nimi mohli hýbať napríklad, keby nejaká strana sa sťažovala na to, že boli hlasy zle spočítané, tak by pýtala ústavný súd, že poďme ich prepočítať. A tam by sa mohlo stať, že by ústavný súd prepočítal a povedal, OK, my sme, áno, že komisie sa pomýlili a vám patrí o 300 hlasov navyše. A mohlo by sa stať, že áno, že tu máte 300 hlasov, ktoré vám chýbali kvôli zlému spočítaniu hlasov, ale tým pádom prídete o jeden mandát.
Daniel, ďakujem ti veľmi pekne.
Není za čo.